Evanghelia după Luca, capitolul 4, începând cu versetul 16 până versetul 21, pagina biblică 991. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pirnite spre el. Atunci a început să le spun: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Prin anul 55 după Hristos, apostolul Pavel scrie fraților din Corint: căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos. Previților, despre nevoia noastră de Iisus aș dori în această seară să vorbesc. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi se intitulează: De ce ai nevoie de Iisus? De ce ai nevoie de Iisus? Fiecare dintre noi, în seara aceasta, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Indiferent de vârsta noastră, indiferent de pregătirea noastră, indiferent de situația noastră financiară, noi avem nevoie de Iisus. Și avem nevoie de Domnul nostru Hristos, fiecare dintre noi, întrucât El este Cel care ne oferă libertate în mijlocul unei societăți înrobite. Dumneata, ai nevoie de Iisus pentru că El este Cel care îți oferă libertate în mijlocul unei societăți înrobite. În Evul Mediu, una dintre cele mai grele munci era munca la galere. Galerele erau corăbii de comerț sau de război care erau puse în mișcare de vâslași. Era o muncă foarte grea. Se spune că atunci când unul dintre muncitorii aceștia, dintre vâslași, era bolnav, nu mai era tratat, ci era aruncat în mare. Oamenii aceștia erau legați cu lanțuri grele și trebuiau să muncească din plin. Dacă nu munceau suficient de repede, nu vâsleau suficient de repede, erau biciuiți. Având în vedere situația grea de muncă de la galere, nimeni nu se oferea de bună voie să lucreze la galere. În vremea aceea erau foarte multe locuri vacante la munca de la galere. Cunoscând foarte bine însă psihologia omenească, conducerea orașului Barcelona a născocit un plan diabolic. În centrul orașului s-a așezat o masă. Pe masa aceea au fost puse mai multe pungi grele cu aur. S-a vestit prin toată cetatea, prin tot orașul, că orice bărbat puternic poate să câștige o mare sumă de bani prin aruncarea zarului. Dacă se aruncă zarul și cade cifra cea mai mare, câștigi aurul, dacă nu ești rob la galere. În numai câteva zile, se spune în istorie, toate galerele au fost completate. Pentru că oamenii au fost dispuși să joace la zaruri libertatea, cu gândul, cu dorința prinsă de a se îmbogăți peste noapte. Previți mei frați și surori, dragi prieteni, trăim într-o societate care și-a jucat libertatea spirituală la zarurile păcatului. Oamenii au crezut că dacă mint, dacă bârfesc, dacă trăiesc în imoralitate, dacă nu iartă, dacă sunt oameni răutăcioși, dacă sunt oameni mânioși, dacă sunt oameni care nu-L iubesc și nu-L slujesc pe Dumnezeu, ci se complac în tot felul de păcate, vor trăi cu adevărat liberi. Au impresia că libertate înseamnă să faci tot ce înseamnă păcat și nici de cum să-L asculți pe Dumnezeu. Asta este impresia celor mai mulți oameni. Însă, marea drama zilor noastre este că noi trăim într-o societate înrobită de păcat și nu doar atât. Noi înșine, nu de puține ori, suntem înrobiți de păcat. Apostolul Petru ne spune că fiecare om este robul lucrului de care ascultă. Atunci când eu cu dumneata lăsăm ca un păcat să se încuibărească în sufletul nostru, dăm curs unui anumit păcat în viața noastră și păcatul acela începe să ne domine, să ne domine privirea, să ne domine gândirea, să ne domine viața, relațiile. Păcatul acela începe să ne stăpânească. Și atunci când un păcat oarecare, că-l numim noi un păcat mai mic sau mai mare, când păcatul respectiv ne stăpânește, el începe să ne înrobească. Noi avem nevoie însă de Iisus, preiubiților, pentru că El este singurul care poate să ne aducă eliberare în mijlocul unei societăți înrobite. Oamenii spun că sunt liberi să se îmbete, dar asta nu este libertate. Cât și câți oameni care trăiesc cu această patima beției nu spun în momente de licărire: aș vrea să mă las de băutură, dar nu pot. Pentru că nu este libertate să bei, ci libertatea este să-L slujești pe Dumnezeu. Păcatul făgăduiește libertate, însă în cele din urmă fură libertatea. Câți oameni care trăiesc în patima drogului n-ar vrea să se lase de drog? Câți dintre ei nu sunt mustrați de cuget, dar nu pot să se lase de drog? Pentru că asta este o robie. Câți oameni trăiesc în imoralitate, tine sau mai în vârstă, și ar vrea să se lase de acest păcat al imoralității, Dar spun, nu putem, pentru că păcatul imoralității nu aduce libertate, așa cum se propovăduiește în această lume, prin mass media, prin toate cercurile acestea liberale, ci dimpotrivă, păcatul întotdeauna, chiar dacă făgăduiește libertate, nu face nimic altceva, preiubitul meu, decât să aducă în robire. Trăim într-o societate înrobită. Pretutindeni și în stânga și în dreapta vedem oameni înrobiți de păcat. Însă vestea bună este că Iisus Hristos, Domnul, poate să ne elibereze. El poate să ne dea libertate fiecare dintre noi, pentru că El a venit în lumea noastră să aducă libertate celui care are nevoie de libertate. Așa de frumos spune Domnul nostru Hristos că Duhul Domnului este peste El, pentru că L-a uns, L-a trimis să propovăduiască robilor de război slobozirea, să dea drumul celor apăsați. Vă rog să remarcați, potrivit acestui cuvânt scriptural, care este modalitatea prin care Domnul aduce eliberare, și anume prin propovăduire. Ori actul propovăduirii presupune pe de o parte credință, iar pe de altă parte presupune ascultare. Ce înseamnă această credință ca raportare la actul propovăduirii pe care Domnul Iisus Hristos îl face în acest pasaj? Să accepte ce Domnul spune, că păcatul duce la robie spirituală și că numai ascultarea de Iisus, de cuvântul lui Dumnezeu, aduce libertate spirituală. Asta înseamnă credință ca raportare la actul propovăduirii lui Iisus Hristos, Domnul. Să cred că ceea ce Domnul spune este adevărat. Pe de altă parte, actul propovăduirii Domnului presupune ascultare. Să urmez ceea ce Domnul îmi spune, să fac ceea ce Domnul îmi cere, asta presupune actul propovăduirii. Pe de o parte credință, pe de altă parte ascultare. Atunci când omul crede pe Iisus Hristos pe cuvânt și îl ascultă pe Domnul Hristos, omul acesta capătă eliberare. Domnul Iisus Hristos spune, după ce propovăduiesc, eu dau drumul celor apăsați. Dacă în această seară, preaibitule, ești apăsat în sufletul tău de diferite păcate, Iisus Hristos, Domnul, poate să te elibereze. Dacă ești apăsat de păcatul minciunii, Domnul poate să te elibereze. Dacă ești apăsat de păcatul neiertării, a gândului, a dorului de a te răzbuna pe cineva care ți-a făcut un mare rău în viață, Domnul poate să te elibereze. În această seară, oricare ar fi păcatul din viața ta, fie că este beție, fie că este imoralitate, fie că este hoție, oricare ar fi păcatul din viața ta, fie că este necredință, Iisus Hristos, Domnul, poate să te elibereze. Iisus Hristos, Domnul, poate să mă elibereze, pentru că toată puterea este a Lui și în cer și pe pământ, trăiască-i numele. Noi avem nevoie de Iisus fiecare dintre noi, pentru că El este singurul care poate să te facă liber în mijlocul unei societăți înrobite. Și atunci când Iisus Hristos ne face liberi, suntem liberi să nu urăm, suntem liberi să nu ne îmbătăm, suntem liberi să avem o minte curată, suntem liberi să fim oameni darnici, suntem liberi să facem bine și nu rău, suntem liberi să nu ne mâniem, suntem liberi să nu fim violenți. Este o libertate în ascultare de Iisus Hristos, Domnul. Pentru că adevărata libertate înseamnă să-L asculți pe Iisus, înseamnă a umbla în voia lui Iisus Hristos, Domnul, în voia lui Dumnezeu. Asta este adevărata libertate. Dar poate vă spune cineva, ce libertate este aceea când ți se cere să faci anumite lucruri? Preobiților, ar putea să spună un om care conduce o locomotivă, un tren, că trenul respectiv, locomotiva respectivă ar fi liber dacă ar scoate de pe șine. Ar fi liberă de șine. Dar vă întreb, ar mai putea să se miște? Tot astfel este și în problematica libertății. Câtă vreme rămânem în ascultare de Iisus, de Dumnezeu, implicit, noi suntem liberi. Însă când nu mai ascultăm pe Iisus, nu mai ascultăm pe Dumnezeu, ne pierdem libertatea. Să ne aducem aminte de ceea ce spune filozoful irlandez Sir Lewis, și anume, constrângerea lui Dumnezeu este libertatea noastră. Adică poruncile lui Dumnezeu ne aduc libertate în viață. Pentru că adevărata libertate înseamnă să trăiești altfel decât ceea ce se întâmplă în jurul dumneitale. Să trăim acum și aici, cu detașarea necesară de lucrurile acestei lumi, pentru gloria Dumnezeului nostru. Ai nevoie de Iisus pentru că El îți oferă libertate în mijlocul unei societăți înrobite. În anul 63 după Hristos, în timpul primei întemnițări de la Roma, bătrânul apostol Pavel scrie în felul următor: știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni. M-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Apostolul Pavel este un om liber, pentru că l-a făcut Iisus liber. Pavel spune, știu să trăiesc în belșug, știu să mă bucur de viața îmbelșugată pe care Dumnezeu mi-o dă sub soare. Însă atunci când nu mai am bani din belșug, atunci când frigiderul meu lasă de dorit, atunci când nu mai am pâinea aceea pe masă pe care mi-aș dori, atunci când nu mai pot să-mi permit concediile pe care mi le doresc, mașina aceea cu mulți cai putere, luxul, concediile pe unde mi-aș dori eu, Atunci când nu mai am pe toate aceste lucruri, eu nu mă pierd cu firea. Eu nu alunec în depresie. Eu nu recurg la lucruri necumpătate, necugetate, să-mi fac rău mie și celor de lângă mine, casei mele. Ci mă raportez la toate aceste lucruri din jurul meu, evenimente și lucruri, cu detașarea necesară pentru a fi un om liber. De adevărat, mă bucur de mașină, mă bucur de casă, mă bucur de concediu, mă bucur de locul de muncă, mă bucur de școală, de diplomă, mă bucur de cel din casa mea. Însă atunci când Dumnezeu hotărăște să mi le ia, spune Apostolul Pavel, eu nu cad în decepție, ci eu sunt un om care mă raportez la viață cu detașarea necesară pentru a trăi numai și numai pentru gloria Domnului. Asta este libertate. Să te raportezi la evenimentele din viața dumneitale, la lucrurile din viața dumneitale, bucurându-te de ele, folosindu-le în favoarea dumneitale și a casei dumneitale, însă dacă nu le mai ai, să nu cazi în decepție, ci pentru toate lucrurile să mulțumești Domnului și să ai încredere în Dumnezeu, pentru că El știe ce face în viața dumneitale. El știe ce face în viața mea. Noi avem nevoie de Iisus, fiecare dintre noi, pentru că El ne oferă libertate în mijlocul unei societăți înrobite. Apoi avem nevoie de Iisus pentru că El ne oferă fericire în mijlocul unei societăți nefericite. Prebiților, societatea noastră este atât și atât de nefericită. Din toate momentele istorice, preocuparea cea mai marcantă a fost căutarea fericirii. Oamenii au căutat fericirea în toate timpurile și în toate locurile. Omul caută fericirea pe pământ și cei mai mulți oameni cred că fericirea se găsește în imoralitate, să dai curs păcatului, poftelor biologice, atunci când vrei și oriunde vrei, să ai bani și să ai succes. Mulți spun că dacă ai aceste lucruri în viață, vei fi un om fericit. Însă realitatea este că imoralitatea, succesul și banul nu pot să aducă fericire. Pentru că singurul care poate să fericească este Iisus Hristos, Domnul. De aceea fiecare dintre noi avem nevoie de Iisus, pentru că El ne oferă fericire în mijlocul unei societăți nefericite. Scriitorul francez Molière, în opera Don Juan, spune că acest personaj legendar prin relațiile lui a fost un om totalmente nefericit. Și toate relațiile lui se datorează nefericirii din sufletul lui. Lasă o relație, apucă altă relație. Și apoi apucă o altă relație, pentru că în sufletul lui este un gol care nu poate fi umplut de absolut nimic decât numai și numai de Dumnezeu. În fiecare om există un gol spiritual, o necesitate, o sete după absolut. Și omul care caută fericirea în imoralitate va încerca să-și completeze golul lăuntric prin imoralitate. Dar niciun act de felul acesta, niciun act de imoralitate nu poate să împlinească setea omului după absolut. De aceea, oricâte multe relații morale ar avea, tot nefericit este. Don Juan spune în cel din urmă, încărcat de dramatismul nefericirii: o, Doamne, ce se întâmplă? Simt cum mă arde un foc invizibil. Nu mai pot, simt că tot corpul îmi arde. În cel din urmă, după o viață imorală, îl ajunge judecata și pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că fericirea, preiubitul meu, frate și soră, oricât de mult ai căuta, drag prieten, în lucrurile imorale acestei lumi, nu poți să o găsești, pentru că singurul care poate să ți-o dăruiască este Iisus Hristos, Domnul. Dar poate va spune cineva, dacă aș avea mulți bani, dacă aș avea conturile pline, dacă aș avea o mașină puternică, spațioasă, de ultimă generație, cu foarte mulți cai putere, dacă aș putea să-mi petrec și eu concediile pe la Ibița, prin Hawaii, Costa de Azur, Doamne, cât de fericit aș fi. Dacă aș avea bani, cât de fericit aș fi. Unul dintre cei mai bogați oameni din istoria omenirii, Rockefeller, spune în felul următor: am făcut multe milioane, dar ele nu mi-au dus fericirea. Și acest om, care la momentul respectiv era cel mai bogat om de pe fața pământului, a murit în chinuri psihice, pentru că banul nu i-a dus fericirea. Întotdeauna omul care are bani și caută să își găsească împlinirea în bani va avea această politică de lucru: vreau mai mult. Tot el, Rockefeller, spunea că dorința cea mai mare pentru un om de afaceri este un dolar în plus în fiecare clipă. Ceva mai mult. Și banul nu poate să aducă fericire, pentru că pe măsură ce ai un lucru, îți dorești ceva mai deosebit. O mașină bună, o mașină și mai bună. O casă frumoasă, o casă și mai mare. Un concediu bun, un concediu și mai bun. Și dacă cauți împlinirea sufletească în bani, niciodată nu vei fi un om fericit. Poate vă spune cineva, dar dacă aș fi un om de succes, dacă aș fi apreciat, aș fi un om fericit. Nici succesul însă nu poate să aducă fericire. După cea de-a doua victorie de la Wimbledon, tenismenul german Boris Becker a uimit întreaga lume când a recunoscut faptul că se luptă cu gândul sinuciderii. În plin succes sportiv, omul acesta se luptă cu gândul sinuciderii, pentru că nu poate succesul să-i confere fericire. În timp ce presa scrisă și televiziunea vorbește despre el, despre succesul extraordinar, Boris Becker se gândește la sinucidere. Pentru că el nu își poate găsi fericirea în lucrurile acestei lumi. Pentru că singurul care poate să te fericească, care poate să mă fericească, indiferent cine suntem, preiubiții mei, este Iisus Hristos, Domnul.
De aceea ai nevoie de Iisus, de aceea am nevoie de Iisus, pentru că El este singurul care poate să te facă fericit, El este singurul care poate să mă facă fericit. În sufletul fiecărui dintre noi există un gol lăuntric. Este setea, foamea după absolut, după Dumnezeu. Orice ai pune acolo, nu vei putea să fii împlinit. Nu vei putea să fii fericit dacă nu-L pui acolo pe Dumnezeu. Fie că pui imoralitate, fie că pui bani, fie că pui succes, nu vei fi un om fericit. Doar dacă îl pui acolo pe Iisus, vei fi un om împlinit în viață. Dacă ai căutat fericirea în lucrurile acestea lumești, în lucrurile acestei lumi și n-ai găsit-o și inima ți este zdrobită, ce este de făcut? Răspunsul îl are Iisus. De aceea ai nevoie de Iisus, pentru că El are răspuns la problema dumitale. El are răspuns la problema mea. Duhul Domnului este peste mine, spune Iisus, pentru că m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Omul care a căutat fericirea în lucrurile acestei lumi, lucrurile acestea materiale lumești și n-a găsit-o, are inima rănită, are inima zdrobită. Dar dacă în această seară, prea iubitule, ai inima zdrobită, aici este unul, numele Lui este Iisus Hristos, care a trăit în Nazaret, care a umblat prin Israel, care stă în glorie în ceruri, care în această seară este prezent în mijlocul adunării, în mijlocul nostru. El poate în această seară să-ți vindece inima rănită. Ce înseamnă vindecarea inimii rănite? Ce înseamnă tămăduirea lăuntrică? Asta presupune, pe de o parte, ca pricinile de durere, de depresie, de necaz să fie date la o parte. Iar pe de altă parte, presupune acest lucru. Ca în inima noastră rănită să vină pacea lui Dumnezeu, să vină liniște, împlinire, să vină fericire. Așa face Dumnezeu în viața celor care spun, da, Iisuse, noi avem nevoie de Tine. Dumnezeu și cu mine avem nevoie de Iisus, pentru că El ne oferă fericire în mijlocul unei societăți nefericite. Biblia ne spune că Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și i-a zis, Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis, înaintea Domnului Iisus, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Priviți, vă rog, în această seară împreună cu mine la Zacheu. Zacheu, omul care are o funcție importantă, are succes profesional, este șeful vameșilor. Zacheu, care este un om de succes din punct de vedere financiar, are mulți bani. În Scriptură este numit a fi un om bogat. Zacheu este un om care are succes material și succes profesional. Dar omul acesta nu este un om fericit. De aceea caută fericirea la Iisus Hristos Domnul. Până în momentul întâlnirii cu Iisus, Zacheu, vameșul, șeful vameșilor, omul de succes, omul cu mulți bani, este un om nefericit. Pentru că nu-l are pe Iisus. Dar din momentul întâlnirii cu Iisus, pentru că îl are pe Iisus, omul acesta devine un om cu adevărat fericit. Dintr-o dată are bucuria lui Dumnezeu în suflet, pentru că îl întâlnește pe Iisus. Totul ține de întâlnirea cu Iisus. Până la întâlnirea cu Iisus, un om nefericit. Chiar dacă are succes profesional, chiar dacă are bani, este nefericit. Însă din momentul întâlnirii cu Iisus, omul acesta devine un om fericit. Chiar fără funcție, chiar fără bani, el devine un om fericit. Întâlnirea cu Iisus îți aduce fericire. Relația cu Iisus te face un om împlinit. Relația cu Iisus te ajută să fii un om fericit. Și atunci când vei avea o relație bună cu Iisus, atunci când voi avea o relație bună cu Iisus, vom avea o tinerețe fericită. Vom avea o viață de familie fericită. Vom avea o profesie fericită. Vom fi oameni împliniți, oameni fericiți. Pentru că singurul care poate să fericească este Iisus Hristos Domnul. Dumneata și cu mine, dragul meu prieten, dragul meu frate, ai nevoie de Iisus, am nevoie de Iisus, pentru că El ne oferă libertate în mijlocul unei societăți înrobite, pentru că El ne oferă fericire în mijlocul unei societăți nefericite. Și avem nevoie de Iisus fiecare dintre noi, pentru că El ne oferă speranță în mijlocul unei societăți pesimiste. Dumneata și cu mine, ai nevoie de Iisus, am nevoie de Iisus, avem nevoie de Iisus, pentru că El ne oferă speranță în mijlocul unei societăți pesimiste. Societatea noastră este una foarte dramatică. Unul dintre cei mai mari lideri mondiali, Tony Blair, spunea că triunghiul morții este un atentat la securitatea omului, și anume armele nucleare, biologice și chimice. Guvernanții celor mai puternice state Sunt îngrijorați de ce poate să însemne armă chimică, biologică și nucleară. Sunt totalmente nepregătiți. Analiștii economici, specialiștii în economie spun că anul 2012 va fi un an mai greu din punct de vedere material decât anul 2011 și te apucă disperarea. Știința avansează, tehnologia avansează și Marx spunea că succesul științei va aduce în cele din urmă fericire omenească, va aduce răspuns la toate problemele omenești. Și știința tot avansează și omul este nefericit și omul nu are răspuns la atâtea și la atâtea probleme. Uitați-vă de exemplu lepra. Care este tratamentul pentru lepră? Omul bolnav de lepră este izolat, aruncat din societate. Atâtea și atâtea boli care n-au răspuns. Știința nu poate să dea răspuns la toate problemele. Toate aceste lucruri, când le privești în față, nu-ți dau nimic altceva de gândit decât să fii un om pesimist, un om care nu ai nicio speranță. Când privești viața din perspectivă omenească și ai în vedere toate aceste provocări, toate aceste lucruri grave, te cuprinde disperare. Dar dacă privești lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, care spune această perspectivă, că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, în controlul vieții mele și în controlul vieții tale, că Dumnezeu este la guvernarea istoriei, la guvernarea națiunilor, că absolut nimic, nici cel mai mic detaliu, nu se întâmplă fără de voia, fără de permisiunea lui Dumnezeu, dintr-o dată îți capeți liniștea și pacea sufletească. Când înțelegi ceea ce spune Apostolul Pavel, că pe de altă parte toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, acelo ce-L iubim pe Dumnezeu, anume acelor care suntem chemați după planul lui Dumnezeu, dintr-o dată ai speranță în suflet. Dar ai cele două perspective în față. Perspectiva omenească, care este una sinistră. Și dacă ești un om cu capul pe umeri, un om cu judecată limpede și privești lucrurile omenește, te cuprinde disperarea. Dar vestea bună este că noi avem și o altă perspectivă pe care Domnul Iisus Hristos ne-o deschide înaintea ochilor. Este perspectiva dumnezeiască care spune că Dumnezeu este în control și că toate lucrurile se întorc spre binele nostru. De aceea ai nevoie de Iisus, ca să-ți deschidă ochii spirituali, să-mi deschidă ochii spirituali, să putem să vedem perspectiva lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de Iisus pentru că El este Cel care ne oferă speranță în mijlocul unei societăți pesimiste. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a trimis să propovăduiesc orbilor căpătarea vederii și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Mai întâi, prea iubiților, vine deschiderea ochilor. Mai întâi Domnul se ocupă de ochii spirituale, să ne vindece privirea spirituală. Vă rog să remarcați propovăduirea orbilor. Domnul le propovăduiește orbilor căpătarea vederii. Nu-i vindecă printr-o atingere spectaculoasă, ci Domnul propovăduiește celor care sunt orbi. Și dacă orbul ascultă de ceea ce Domnul spune, are loc minunea dumnezeiască. Cel care până în momentul acela era orb față de lucrurile spirituale, poate să întrezărească anul de îndurare al Domnului. Atunci când Domnul se atinge de ochii mei spirituali, de ochii tăi spirituali, dintr-o dată, poți să fii un om optimist în viață, poți să ai speranță în suflet, pentru că vezi anul de îndurare al Domnului pentru tine, pentru tinerețea ta, pentru mariajul tău, pentru profesia dumneitale, pentru viața dumneitale, pentru casa dumneitale, pentru copilul dumneitale, pentru fica dumneitale. Poți să vezi un an de îndurare al Domnului, dar e criză materială, dar la Dumnezeu sunt toate binecuvântările materiale și poți să vezi un an de îndurare al Domnului chiar în mijlocul crizei economice. Dar sunt atâtea și atâtea probleme militare, atâtea și atâtea amenințări la securitatea vieții dumneitale. Dar poți să ai un an de îndurare pentru că Iisus Hristos Domnul este în control tuturor lucrurilor și Iisus Hristos Domnul veghează asupra ta. Îngerul Dumnezeu tăbărăsc în jurul tău și te scapă din orice primejdie. Acesta e Dumnezeul nostru și dintr-o dată putem să vedem anul de îndurare al Domnului. An de îndurare al Domnului pentru schimbarea celui nemântuit din casa noastră. An de îndurare al Domnului acolo unde nu vedem nimic omenește vorbind. Prin ochii credinței, vindecați de Iisus Hristos Domnul, putem să vedem anul de îndurare al lui Dumnezeu. Iisus îți oferă, prea iubitule, speranță în mijlocul unei societăți pesimiste. De aceea ai nevoie de Iisus, de aceea am nevoie de Iisus, pentru că noi suntem oameni prin natura noastră pesimistă. Suntem oameni pesimiști. Însă, dacă îl primim pe Iisus, El poate să ne facă oameni optimiști prin credință. Iisus îți oferă speranță în mijlocul unei societăți pesimiste. Era o situație foarte dramatică. Toți erau negativiști, toți erau pesimiști. Unul singur însă este optimist. Și omul acesta, când toți sunt pesimiști, este plin de speranță, pentru că primește speranța din mâna lui Dumnezeu. El chiar scrie o scrisoare către cei care sunt încărcați de pesimism și îi încurajează, pentru că el primește speranța lui Dumnezeu în suflet. Poate să vadă anul de îndurare al Domnului, pentru că Iisus Hristos Domnul, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt, treimea s-a atins de ochii lui spirituali. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim, către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, zidiți case și locuiți-le, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice. Însurați-vă fiii și măritați-vă fetele ca să vă facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Dar de îndată ce vor trece 70 de ani Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robii. Profetul lacrimilor este optimist. El vorbește despre gânduri de pace, despre gânduri frumoase, despre vremuri frumoase, pentru că poate să vadă anul de îndurare al lui Dumnezeu. Preobiții mei, frați și surori, dragi prieteni, noi avem nevoie de Iisus, pentru că El este singurul care poate să ne ofere speranță în mijlocul unei societăți pesimiste. Dacă nu ai speranță cu privire la viața ta, la viitorul tău, al casei tale, în această seară tu ai nevoie de Iisus, pentru că El este Cel care poate să-ți dea speranță, să mergi de aici un om plin de optimism în suflet, să spui, da, Dumnezeu lucrează pentru mine, Dumnezeu lucrează pentru casa mea, Dumnezeu lucrează pentru situația mea, pentru problema mea și Dumnezeu chiar lucrează pentru noi. De aceea Apostolul Petru ne spune, fraților, nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Puneți toată nădejdea, toată speranța în Dumnezeu. Noi avem nevoie de Iisus, prea iubiților, pentru că El ne oferă libertate în mijlocul unei societăți înrobite. Noi avem nevoie de Iisus pentru că El ne oferă fericire în mijlocul unei societăți nefericite. Și noi avem nevoie de Iisus pentru că El ne oferă speranță în mijlocul unei societăți pesimiste. Una dintre cele mai mari capodopere muzicale, dacă nu cea mai mare, a fost cu siguranță și este lucrarea lui George Handel, intitulată Simplu Mesia. Înainte de a scrie această lucrare, Handel n-a avut succes ca muzician. Undeva pe la 56 de ani s-a retras din cea mai mare activitate sau din cele mai multe activități profesorale. Însă atunci, printr-un concurs remarcabil de împrejurări, a primit de la un prieten un livret care prezenta viața lui Iisus. Jertfa lui Iisus, învierea lui Iisus. Scenariul era alcătuit în întregime din versete scripturale. S-a închis în camera lui din Londra și timp de 24 de zile n-a mâncat aproape nimic, n-a băut decât foarte puțin și a dormit foarte, foarte puțin. Și după 24 de zile, sub o profundă inspirație, a terminat această lucrare specială numită Mesia cu toată orchestrația. A fost purtat de o inspirație profundă în tot acest timp. Ulterior acestei lucrări, după ce a scris această lucrare, cineva a întrebat despre profunzimea inspirației spirituale din acele momente. Și ca să explice încărcătura spirituală, inspirația spirituală pe care a simțit-o în momentele acelea, Handel l-a parafrazat pe Apostolul Pavel care spunea, dacă am fost sau nu în trup, nu știu. Și el spunea, nu știu dacă am fost în trup sau în duh când am scris această lucrare. Slujitorul lui Handel a mărturisit că odată, într-o zi, când a intrat în camera acestuia să-l roage să mănânce ceva, pentru că nu mai mâncase de câteva zile, l-a găsit pe Handel cu fața înlăcrimată și a spus, am văzut tot cerul lui Dumnezeu înaintea ochilor mei și pe însuși Marele Dumnezeu. Când această lucrare extraordinară a fost pusă în scenă la Londra, unul dintre cei care a asistat a fost regele Angliei. Când răsuna refrenul, rege al regilor și domn al domnilor, el va domni în veci. Regele Angliei, mișcat de o forță invizibilă, s-a ridicat în picioare. Toată audiența i-a urmat exemplul. A fost un impact extraordinar. Ascultați, prea iubiților, cum a fost descris impactul acestei capodopere muzicale, Mesia, de unul din contemporani. Handel personal a dirijat mai bine de 30 de reprezentații ale oratoriului Mesia. Multe dintre ele au avut drept scop ajutorarea celor bolnavi și nevoiași. Mesia i-a hrănit pe flămânzi, i-a îmbrăcat pe cei goi, le-a purtat grijă orfanilor. Altcineva a scris, probabil că opera niciunui alt compozitor n-a contribuit într-o măsură mai mare la alinarea suferințelor umane. Iar altul a spus, muzica din Mesia a ajutat mai mult la convingerea lumii de existența lui Dumnezeu decât toate lucrurile teologice scrise vreodată. Prima reprezentație a oratoriului Mesia a prilejuit un act caritabil pentru eliberarea a 142 de persoane care au fost întemnițate pentru că nu își puteau plăti datoriile. De atunci, Mesia tot eliberează pe oameni care nu-și pot plăti datoriile vieții. Pe oameni care au căutat fericirea în lucrul acestei lumi și n-au găsit-o. Pe oameni care au căutat să fie liberi păcătuind și în loc de libertate sunt robi. De atunci Mesia tot eliberează pe oameni care au ajuns în temniță pentru că n-au putut să fie optimiști în viață și au pierdut speranța pentru că s-au lovit de diferite probleme ale vieții, probleme cotidiene, mai mici sau mai mari și au pierdut orice fel de speranță și au ajuns într-o stare de depresie, fără să întrezărească un an de îndurare în Dumnezeu. De 2000 de ani de când a venit pe pământ, Mesia Iisus Hristos, Domnul din Nazaret, tot eliberează oameni. Și în această seară, prea iubitule, dacă ești în temnița înrobirii spirituale, a păcatelor, de diferite feluri, în această seară Iisus Hristos, Domnul, poate și vrea să te elibereze. Oricare ar fi temnița păcatului din viața ta, în această seară, Iisus Hristos, Domnul, Mesia lui Dumnezeu, poate să te elibereze. Indiferent care ar fi păcatul din viața ta, cât de jos ai fi ajuns în această seară, indiferent cât de grav ar fi situația ta spirituală, în această seară, Mesia lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul, de care tu ai nevoie, te poate elibera. Te poate face un om liber, să ai ochi curați, să ai minte curată, să ai o vorbire frumoasă, să ai fapte frumoase, să ai relații frumoase, pentru că Iisus Hristos, Domnul, Iisus Mesia, aduce eliberare în seara aceasta. Crezi că libertate înseamnă să trăiești din păcat? Ce libertate este aceea, prea iubitule? Când ai vrea să nu mai faci lucrul respectiv și din nou te trezești în acea situație, ce libertate este? Ce libertate este aceea când te mustră cugetul pentru ceea ce faci? Ți-e frică de ziua în care vei muri, că este mai aproape sau mai departe ziua aceea? Ți-e frică de ziua morții? Ți-e frică să-L întâlnești pe Dumnezeu, să dai socoteală de viața ta? Ți-e frică de viața ta, de ziua judecății, să răspunzi de viața ta? Ce libertate este aceea? Ce libertate este aceea să trăiești în imoralitate, chiar dacă îți pare rău și plângi uneori, că îți distrugi viața și familia? Asta este libertate! Libertate este să bei, libertate este să fumezi, libertate este să înjuri, libertate este să trăiești departe de Dumnezeu, să-ți fie frică de ziua judecății. Asta este libertate? Asta nu e libertate, prea iubitul meu. Asta este robie spirituală. De multe ori ai vrea să te ridici din starea ta, dar simți că nu poți și nu poți prin puterile tale. Dar în această seară poți să te ridici în numele lui Iisus Hristos, Domnul. Pentru că El este Cel care poate să te elibereze. Mesia de 2000 de ani aduce eliberare pentru omul care a ajuns în temnița păcatului. În seara aceasta spune Domnul Iisus, Doamne, ai milă și de mine. Eliberează-mă și pe mine din păcatul meu. Dacă ești în temnița nefericirii, pentru că ai căutat fericirea și în stânga și în dreapta, în lucrurile acestei lumi, în lucrurile materiale, în evenimente de ordin material, pământesc, lumesc, firesc, și în loc de fericire ai inima zdrobită, de multe ori plângi, ești necăjit, ești un om nefericit, totalmente nefericit. Poate zâmbești frumos când te întâlnești cu cineva, poate strângi mâna cu căldură, vrei să pozezi bine, vrei să arăți bine, vrei să faci o impresie bună, dar sufletul tău plânge în tine. De multe ori noaptea când te pui să te culci, plânge sufletul în tine. Ziua ești amărât când ești singur, vezi lacrimi de căință, îți pare rău de starea ta. Și vezi pe toți fericiți, numai pe tine te vezi un om blestemat, un om nenorocit și inima ta este zdrobită. Dar în această seară, tânăr sau mai în vârstă, vreau să spun că Iisus Hristos, Domnul, îți aduce fericire, pentru că El este Dumnezeul fericirii. Dacă ești închis în temnița nefericirii, în această seară caută fericirea. Acel ce poate să ți-o dăruiască. Izvorul fericirii este în Iisus Hristos, Domnul. De aceea spune Asaf, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu în această seară și într-un singur fel poți face acest lucru. Prin Iisus. De aceea tu ai nevoie de Iisus. Eu am nevoie de Iisus. Pentru că El poate să ne facă oameni liberi. Pentru că El poate să ne facă oameni fericiți. Și El poate să ne aducă speranță. Câtă speranță ai în suflet pentru ziua de mâine, pentru viitorul tău? Te-au lovit valurile acestei lumi, furtunile acestei lumi, necazuri, dezamăgiri, tristeți, boli, crize financiare, pierderea cuiva drag. Câtă speranță mai ai în suflet? Pentru tine și pentru casa ta, pentru viitorul tău. Dacă n-ai speranță, dragul meu, în această seară, tu ai nevoie de Iisus, pentru că El este izvorul speranței. În această seară, prin Iisus și cu Iisus, să vezi un an de îndurare în Dumnezeu. Un an de îndurare pentru tine, pentru casa ta, pentru viața ta. Pentru că Iisus are răspuns la problemele tale. Iată de ce ai nevoie de Iisus. Pentru că El îți oferă libertate în mijlocul unei societăți înrobite. Pentru că El îți oferă fericire în mijlocul unei societăți nefericite. Pentru că El îți oferă speranță în mijlocul unei societăți pesimiste. Și acestui Iisus de care noi avem nevoie, să fie toată gloria în vecii vecilor. Amin.